السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد يقوم حميد الله عز وجل نقوم صليا حميد محمد صلى الله عليه وآله وسلم عنواني ينصح زام وين إجابوا ميين كويلزيا njia sahihi ya kutoa umma huu katika hali ya unyonge na udhalimu. Dhikru dalil al-mafarij min waqi' al-dalil, katika maradhi ambayo yamkumba umma wa Waislamu. Maradhi haya wametofautiana wengi katika wazungumzaji na wachunguzi katika kutafuta njia ya kurejesha heshima na kurejesha nguvu na utukufu wa umma wa Uislamu, na wakatofautiana katika njia zao, bali kila mmoja akaiona njia yake kuwa ni sahihi kuliko njia nyingine. Katika maelekezo yaliyokuwa sahihi ambayo yamebebwa na wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hayo ndiyo yanayotoa njia iliyokuwa sahihi ambayo kama njia hiyo itashikwa na mtu mmoja ama watu wa mji mmoja, basi itakuwa ni sababu ya kuwatoa katika hiyo hali walionayo hatutofautiani Waislamu juu ya unyonge na udhalili, ugumu wa maisha, taabu mbalimbali, vilio vya umaskini, vipato vya watu vimeharibika, vimeshuka, baraka katika umri, baraka katika mali hakuna, na kila mmoja anaishi na hali hiyo kwa sehemu yake aliyokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tutaanza maelezo yetu haya mafupi kwa hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam iliyopokelewa na al-Imam Abu Dawud katika Sunan, na pia al-Imam Ahmad katika Musnad, na pia al-Imam Abu Nu'aym katika Hilya, والحديث صحيح من حديث الثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل أو من قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حديثه يا الثوبان كما يفعل يكون سهيم يقوانزية كتك مجلسية هي حديث يمايو إلى ويشا موجة كتك مجيزة يمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نألام كتك ألام زوج مواقع فاجلك ويلزي أهالي أم أمار تنيش سيسي لوهي هالي أمار هوا قويش وإسلام وليكو ونمتوم صلى الله عليه وسلم كما لمسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من السلف كنا أذلاء. أسلم عمر تلقوا سيسي لمدليل أي بغير الإسلام. قال تلقوا تقمارنا الإسلام تلقوا هاتنا الإسلام سيسي تلقوا مدليل فأعزنا الله بالإسلام. الله سبحانه وتعالى akatupa nguvu na akatupa utukufu na heshima kwa kupitia huu Uislamu. Faidha btaghayna al-izzata fi ghayrihi adhallana Allah, tutakapotafuta heshima na tukatafuta utukufu mahala pasipo na Uislamu atakudhalilisha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni maneno aliyozungumza Umar kuonyesha kwamba utukufu wetu sisi na heshima yetu sisi na nguvu yetu ni ndani ya Uislamu, na ilipokuwa jamii haina Uislamu walikuwa ni madhalili na walikuwa ni wanyonge. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaja na Uislamu na watu wakaupokea Uislamu, wakatoka katika hali ya unyonge wakaja katika hali ya nguvu na utukufu na heshima. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi hii anasema, muda si mrefu hivi karibuni wataitana mataifa ya makafiri kukushambulieni ninyi Waislamu kama wanavyoitana walaji kwenye sahani kubwa ya chakula. Yushaku an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-aklatu ila qas'atiha. Hivi punde, muda si mrefu, wataitana mataifa ya makafiri kwa ujumla wao, pamoja na kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuonyesha katika maneno mengine kuonyesha makafiri hawana umoja, na Qur'ani imeeleza makafiri hawana umoja. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ukiwaona katika ukafiri wao na mipango yao utadhani ni wamoja hawa watu, lakini uhalisia hawa watu sio wamoja, vita baina yao ni kubwa. Lakini hawa watu pamoja na hali yao hiyo wataungana pamoja katika kushambulia na kuwashambulia Waislamu. Wataitana kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaufananisha umma wa Waislamu na Uislamu wao kama mfano wa sahani ya chakula, kuonyesha kwamba Uislamu una kheri nyingi sana na Waislamu wana kheri nyingi sana ambapo wanazitamani makafiri wawe nazo na ziwatoke Uislamu. Wadu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Wanatamani sana makafiri, lau kama mtakufuru kama walivyokufuru wao, muwe sawasawa, mulingane baina ya nyinyi na wao, kuwa ni watu hawana kheri wala hawana mafanikio. Wataitana makafiri kuwashambulia Waislamu kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula. Aliposema haya maneno Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mmoja katika masahaba akasema, qala qailun awa min qillati nahnu yawmahidin. Ewe Mtume wa Allah, hali hiyo ya kuitana makafiri kutushambulia Waislamu na kuushambulia Uislamu itatokamana na uchache wetu kipindi hicho? Tutakuwa wachache? Sababu ya sahaba kuuliza maneno kama haya ni kwamba lilikuwa ni jambo lisilotegemewa wala kufikiriwa kwamba makafiri wanaweza kuwashambulia Waislamu kwa kiasi hicho, kwamba Waislamu wakawa ni mfano wa sahani ya chakula halafu makafiri wakawa wao ndio walaji, kiasi kwamba ile sahani haiwezi kujitetea, haiwezi kujisaidia na wala haiwezi kumzuia mlaji asile. Unyonge na udhalili wa hali ya juu mno. Na Qur'ani inawasifu Waislamu na kuonyesha ushujaa wao na nguvu yao juu ya makafiri. Wanawaogopa makafiri Waislamu zaidi kuliko wanavyomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Allah anasema ninyi Waislamu ni watu ambao mnatisha katika vifua vya makafiri, wanakuogopeni sana kuliko wanapomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa iweje leo kwamba hawa watu ambao wanawaogopa Waislamu wataitana kuwashambulia Waislamu kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula? Sahaba ndipo akauliza, ndipo uchache wetu wakati huo, maanake sisi tutakuwa tumebakia watu wachache sana alafu makafiri watakuwa wengi. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, bal antum yawmaidhin kathir. Masala hapa sio masala ya qilla wal kathra, sio masala ya uchache na wingi, bali nyinyi wakati huo mtakuwa wengi sana. Bal antum yawmaidhin kathir, bali nyinyi zama hizo mtakuwa wengi. Walakinnakum ghuthaa kaghuthaa as-sayl, lakini huo wingi wenu mtakaokuwa nao ni mfano wa wingi wa takataka zinazopelekwa kwenye mifereji ya maji ya mvua. Maana yake mtakuwa ni wengi ambao hamjitambui, ni wengi ambao hamjui thamani yenu, ni wengi ambao hamjui mnaelekea wapi, kwa nini mko hapa duniani, mmeletwa kuja kufanya nini. Kwa hiyo mtakuwa ni wengi sana. Sasa irejeshe hiyo hali kwamba tutakuwa ni wengi, alafu fanya tathmini hapa Micheweni. Wapi hapa panaitwaje, Maziwa Ng'ombe? Ichukue hii pesa. Wakristo wako ngapi hapa? Unaweza kuwa na asilimia ngapi mkifikiria? Yaani hapa Pemba yote, hata hapa peke yake hapa inawezekana ikiwa hakuna usi au wapi, kuna kanisa hapa? Hamna kanisa. Kwa hiyo Waislamu wengi usi, maneno anayezungumza Mtume katika uhai wake si tunaishi nayo leo? Bali antum yaumaidhin kathir, bali nyinyi wakati huo mtakuwa wengi sana. Walakinnakum ghuthaa'un ka ghuthaa'i shay'in, lakini wingi wenu hauna thamani yoyote, wingi wenu hauna kheri yoyote. Hii sio hali ya hapa peke yake, hii ni hali ya dunia. Hali ni mbaya mno, wingi wa Waislamu hauna faida yoyote. Waislamu wamekusanya jumla ya maasi mbalimbali, tutaona katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mtume asema wingi wenu utakuwa ni mfano wa wingi wa zile takataka zinazopelekwa katika mifereji ya maji ya mvua inapokuwa imenyesha. Kisha Mtume akasema wala yunzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, na Allah subhanahu wa ta'ala ataondoa kwenye vifua vya maadui zenu heshima. Heshima yenu kwenye vifua vya maadui zenu haitokuweko, manake maadui zenu hawatakuheshimuni. Lakini hili limekuja na kutoheshimiwa sisi Waislamu ambao tuna asili ya kuheshimiwa, limekuja kutokamana na hali ya kukaidia, kutokamana na watu kuto kujitambua, watu wakaishi mradi waishi. Allah subhanahu wa ta'ala ataiondoa heshima yetu kwenye vifua vya makafiri. Kwa makafiri hawatakuheshimuni na wafuasi wa makafiri hawatakuheshimuni na marafiki wa makafiri hawatakuheshimuni. Kisema haya maneno, maana yake wewe unaweza kuwa unamdhania kwamba kafiri ni yule Mkristo hatoniheshimu, lakini unasahau kama mshirikina pia naye ni kafiri. Ha? Au mshirikina yeye sio kafiri? Mshirikina anaweza kuwapita ama hawezi kuwa Muhammad? Pia anaweza kuwa Muhammad, anaweza kuwa Abubakar, anaweza kuwa Jumaa, anaweza kadhalika. Lakini hawa watu hawatakuheshimuni. Allah amesema inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina, wote hawa ahli alkitabi na washirikina amewajumlisha katika jina la makafiri. Maadui zenu hawatakuheshimuni. Allah ataondoa heshima zenu kwenye vifua vya maadui zenu. Halafu Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam wala yukdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn, kisha Allah subhanahu wa ta'ala ataingiza kwenye nyoyo zenu wahan, mtapatwa na maradhi ya wahan, mtapatwa na hali ya wahan. Qalu ya Rasulullah wa mal wahan, wakasema masahaba kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam ni nini wahan, wahan ni nini? Qala Mtume akawajibu akasema hubbu dunia, wahan ni kuyapenda maisha, kuipenda dunia. Wakarahiyatul maut, na kuchukia kifo. maana ya wahan, ambayo katika lugha ina maana ya unyonge na udhaifu. Mtume sallallahu alayhi wasallam amejulisha katika tafsiri yake kutufahamisha kwamba wahan ni kuipenda dunia, wahan ni kutukia kufa. Utakapokuwa wewe umejaliwa katika moyo wako maradhi ya kuyapenda maisha ya dunia, kila jambo la dini litakapokuja kinyume na mapenzi yako hautalikubali. Kila namna ya mafundisho ya dini yatakapokuja kinyume na mlengo wako hautakubali, kwa sababu ya kuyapenda maisha. Kuna watu waliingia kwenye sunna wametoka kwa sababu ya kuyapenda maisha. Kuna watu wanaitwa kina Abu Bakari lakini wanaabudu mizimu kwa sababu ya kuyapenda maisha. Kuna watu wanaitwa kina Abdurrahmani lakini matendo yao na ya makafiri, utasema ya makafiri yana afadhali kuliko wao. Kitu gani kinawapelekea wao na dhulma kiasi hichi na uadui mkubwa na Waislamu wenzao? Ni kupenda maisha ya dunia, maradhi ambayo yako wazi, hayahitaji kwenda maabara haya, yaani hayahitaji kipimo. Yaani maradhi haya tunayashuhudia kwa watu kwenye famili zetu, kwenye jamii yetu, kwenye jamaa zetu, tunayashuhudia haya maradhi ya kuyapenda maisha. Na watu kila siku wanazidi kuvuka mpaka, wanatoka katika dini yao kwa namna mbalimbali, kwa sababu ya kupenda maisha, hubu dunia wa karahiyatul mauti. Sasa kwa sababu nyie mnapenda maisha, nyie mnapenda dunia, jambo lolote litakalokuwa linahusu dunia yenu kuitengeneza, mtajikimbilia mbio na wala hamtaangalia mipaka ya dini yenu iko namna gani, na wala hamtuangalia dini yenu imewafundisha kitu gani. Angalieni leo namna gani kuna msukumo baina ya watu wanaosoma masomo ya dini na watu wanaosoma masomo ya maisha. Tofauti ipo kidogo au tofauti ni kubwa sana? Bali kuna baadhi ya vijana wamegombana na watu wao kwa sababu tu kijana anasoma dini. Unasoma dini uwe nani? Unasoma dini uwe nani? Mimi nahifadhi Qur'ani, unataka kuhifadhi Qur'ani ukagombania msikiti? Maana yake likawa jambo la mtu kusoma dini kama labda awe shekhe fulani akisoma dini au imamu wa msikiti. Yaani Muislamu hajui kama kusoma dini ni wajibu wake, na hajui kama kusoma dini ni sehemu yake ya yeye kuihifadhi hiyo dini yake. Dini imekuwa haina thamani, na wala watu hawana muda wa kuisoma dini. Angalieni leo kuna vikao vya kampeni, au si watu wanafanya kampeni za uhuru? Kuna watu hawajala tangu asubuhi, wako huko, yani hawajala na huenda hawakulala pia usiku. Lakini wamuulize, nyinyi mhangaika na kitu gani? Hakuna zaidi ya kupenda maisha, ni maisha tu. Alafu umepewa nini? Labda mwingine kaahidiwa tu kwamba baada ya kampeni hizi atapewa laki mbili. Hana kingine maskini, ambayo hiyo pesa pia atatumia kwa muda mfupi sana. Lakini kwa sababu ni maradhi yashaingia katika moyo wake, yale aliyozungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam lazima yamfanye huyu mtu awe dhalili, na lazima yamfanye huyu mtu awe mnyonge. Na hana mipaka, ni baba ana heshima zake, atacheza mbele za watu wala hakuna taabu, na watakaomuona anacheza pia hawataona kama ni maajabu, wataona ni sawasawa tu. Lakini angalia pia, rejesha toka katika hali hiyo ya kisiasa, njoo katika hali zingine za maisha. Namna gani tumeingia katika maasi na uovu mbalimbali? Ukiwauliza unapata faida gani? Hakuna zaidi, labda mwingine ni ajira tu, mwingine kaahidiwa tu. Lakini watu wameingia katika jumla ya maasi mbalimbali kwa sababu ya kuyapenda maisha, huku dunia wa karahiyatul maut. Utakapokuwa ushayapenda maisha haya ya dunia, ukaishi kwa maisha hayo, ukagombana na watu kwa maisha haya, lakini pia vile vile ukapoteza muda wako na umri wako kwa maisha haya, suala la kifo kwako halitakuwa na furaha, hautalipenda na wala halitakuwa linaleta amani katika moyo wako, kwa sababu hauna maandalizi ya akhera. katika hadithi nyingine inayofanana na hii ni hadithi ambayo ameipokea al-Imam Abu Daud na pia al-Imam al-Bayhaqi. Hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, anasema Abdullah ibn Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam anasema, idha tabayatum bil ayna wa akhadhtum adnab al baqar wa radaytum bil zar'i wa taraktum al jihad sallallahu alaykum al-dhulla la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, pindi mtakapoanza kuhusiana biashara zenu kwa mifumo ya riba, riba sasa hivi ina namna chungu mzima, yaani mifumo ya riba imekuja katika sura nyingi mno, hata kuna baadhi ya sura za mifumo ya riba zimewaingiza Waislamu wengi katika mifumo hiyo ya riba. Mfano, sasa hivi kuna riba imekuja katika sura kwamba mimi nahitajia gari, nakuja kwenye ofisi nawaambia nahitajia gari fulani, wananiambia kaulizie bei ya hiyo gari inauzwa kiasi gani, nakwenda nauliza bei ya gari, wao wanakwenda kuninunulia mimi ile gari, wananipatia ile gari, halafu mimi nitakwenda kuwa nawalipa wao thamani ambayo itakayolipa kwao, sio thamani waliolipa wao kwenye gari. Halafu unaambiwa hii riba, riba ya Kiislamu, yaani huu ni mkopo wa Kiislamu, sio kuwa na riba. Kiuhalisia una riba huu mkopo, kwa sababu wao walikuwa hawana gari, ambayo waliokwenda kununulia wewe hawakukuuzia gari, wamekwenda kununua ile gari, maana yake wamekukopesha pesa ya kununua gari, halafu wewe utawalipa ile pesa wao waliokwenda kununulia gari kwa thamani, ima thamani ya zaidi ya mara moja na nusu ya ile gari ulinunua. Na hiyo ni mifumo ya riba. Lakini pia kuna mifumo walikuja nayo baadhi ya watu wakafungua maofisi katika mikoa, wakawaweka wasimamizi, alafu unakwenda pale unapewa mkopo. Mkopo unaopewa, labda mfano unaomba mkopo wa milioni mbili, unapewa mkopo wa milioni mbili. Kabla ya kupewa mkopo unatanguliza laki tano, unapewa mkopo wa milioni mbili. Halafu wewe utakuwa kila mwezi unachangia ofisi, uendeshaji wa ofisi, shilingi 2,500. Sikika mnaelewa tena. Lakini utalipa ile milioni mbili uliopewa ile. Wewe kwa akili yako unasema umepewa mkopo ambao hauna nini? Hauna riba. Lakini kwa kuuliza ile 2,500 uliyopeleka pale ofisini ni nini? Wasema unachangia uendeshaji wa ofisi. Maana wewe ni mshirika kwenye biashara. Kama wewe ni mshirika kwenye biashara, lazima ushiriki kwenye faida na hasara ya biashara hiyo. Unaijua? Huijui. Ni mifumo ya riba imetengenezwa. Hii riba yao wataichukua kwa njia gani? Kwa hiyo wanaichukua riba kwamba wewe ni mshirika wao, unachangia uendeshaji wa ofisi. Maka ofisi haiwezi kwenda hivi hivi, inahitaji mchango kidogo, kwa hiyo wewe utachangia. Lakini unapochangia, maana yake unapochangia uendeshaji wa ofisi, maana yake unachangia mradi ule, una haki ya kupewa faida iliyopatikana na una haki ya kupewa hasara iliyopatikana. Mapato na matumizi una haki ya kuyajua, na wewe huyajui zaidi ya ule mkopo uliopewa milioni mbili. Hii ni riba pia, lakini wanaisimamia Waislamu na wanasema ni mikopo isiyokuwa na riba. Sasa biashara za riba zimekuwa namna mbalimbali na zimekuwa nyingi na zinafanywa na Waislamu. Kwa nini wanazifanya? Kwa sababu wanapenda maisha, kwa sababu wanatafuta maisha, na maisha hayaendi bila pesa. Na ukitaka pesa yako ipate kwa njia halali, itachelewa kufika. Kwa hivyo watu wanatumia njia za haramu. Mtume akataja sehemu ya pili, watu watashughulika na ng'ombe, wa akhadhtum aznab al-baqar, na mtashika milia ya ng'ombe, ima kwa kuwafuga ng'ombe, ima kwa kushughulika na biashara za ng'ombe wa kilimo au ng'ombe wa nyama. Kwa hivyo watu watashughulika na ufugaji mpaka kiasi hawatapata muda wa kushughulika na dini, hawatapata muda wa ibada, watakuwa wanawaza mifugo tu, ng'ombe wangu wako namna gani, mbuzi wangu wako namna gani, kondoo wangu wako namna gani. Lakini pia Mtume akataja jambo la tatu, kilimo. Waradhaitum bizar'i, mkaribishwa na kilimo, watu wakalima mahekari ya mashamba, wakawa hawana muda kabisa na dini yao, kwa sababu ya biashara, kwa sababu ya ufugaji, kwa sababu ya kilimo, ambapo hivi ukiviangalia vitatu vinaenda moja kwa moja katika ile hadithi ya kwanza, katika kuimarisha maisha ya dunia, katika kutengeneza na kuboresha maisha ya dunia. Wataraktum aljihad, mtaacha wajibu wenu wa dini. Wajibu wa dini, jihadi ya kupambana nafsi yako wewe kuiokoa na moto hautakuwa nayo, lakini jihadi ya kupambana na shaitani na njia zake na wafuasi wake hautakuwa nayo, lakini jihadi ya kupambana na makafiri hautakuwa nayo, lakini jihadi ya kupambana pia vile vile na arbabu dhulama wal bid'ah wal munkarat hautakuwa nayo, kwa sababu ukiingia katika mlango wa jihadi utaharibu biashara, ukiingia katika mlango wa jihadi utaharibu kilimo chako, utaharibu ufugaji wako, utaharibu dunia yako. Wataraktum aljihad, Mtume akataja moja katika wajibu za dini, maana yake watu wataacha kushughulika na dini yao, watu watakuwa wanashughulika na maisha yao. Kwa tabia hii na kwa haya mtakayokuwa nayo, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa taala atakusalimishieni udhalili. Itakuwa udhalili sio jambo lililokuja kwenu kwa bahati mbaya, ni adhabu iliyotoka kwa Allah subhanahu wa taala. Allah atakusalimishieni udhalili, la yanzihuhu, udhalili huo hatauondoa kwenye maisha yenu, hata tarjiu ila dini, mpaka mkubali kurudi kwenye dini. Mkirudi kwenye dini yenu, ule udhalili wenu utaondoka. Uangalie udhalili baina ya baba na mtoto, angalia udhalili baina ya kiongozi na wanaoongoza, angalia udhalili unaopatikana baina ya watu na wazee wao. Hali ni mbaya sana, udhalili umeenea, na huu udhalili kuenea kwake mpaka kwa viongozi. Hivi kiongozi hana amani, mwaona rais anataka kupita, hata baiskeli azuio kupita ose. Kwa nini anaogopa nini? Baiskeli itamdhuru? Ni mtu baiskeli atakwenda kuharibu maisha ya rais? Hiyo ni dalili, ni dalili ya udhalili, hiyo ni dalili ya unyonge. Maanake mtu hana amani na maisha yake. Sasa haya maisha ya udhalili hayataondoka kwenu mpaka mrudi kwenye dini, hayataondoka. Yaani kwa kuwa matajiri, maisha haya hayawezi kuondoka. Kwa kuwa na walinzi wengi, maisha haya hayawezi kuondoka. Kwa kuwa na uchumi mkubwa, maisha haya hayawezi kuondoka. Udhalili hautaondoka kwenu mpaka mrudi kwenye dini. Hii ndiyo dawa aliyoiweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu ya udhalili sio kwamba watu hawakusoma, sababu ya udhalili sio kwamba watu hawana pesa, sababu ya udhalili sio kwamba sababu watu hawana madaraka. Hapana, sababu watu wameingia kwenye maasi, watu wameacha dini. Allah tabaraka wa taala atawapa pigo la udhalimu. Kwa nini? Mbunisaidie nitakapokuwa mathala, labda mimi ni waziri, alafu mtoto wangu mimi ambaye ni waziri, labda mimi ni Muislamu, mimi ni kiongozi, alafu mtoto wangu akaenda akaolewa na kafiri, huu ni udhalili au sio udhalili? Si udhalili huu? Au mimi mathalan labda ni shekhe katika huu mji, alafu mtoto wangu anauza madawa ya kulevya, sio udhalili huu pia? Udhalili. Hauna heshima wewe, naye atakuheshimu, utatuambia nini? Wewe nyumba yako imekushinda, mashoga wako nyumbani kwako, wenye kuuza madawa wako nyumbani kwako. Sasa unakwenda kwenye nyumba alikuzungumza kitu gani? Na hatujaona kwamba hakuna mafungamano baina ya wewe na wao, kitu ambacho kitakufanya wewe tusikupe lawama kwamba ulifanya juhudi alafu zikashindikana, kama walivyofanya mitume kina Nuhu na Hud. Kuna baadhi ya watu wanaishi na jamii za watu waovu, yaani mtu anashuhudia kwamba ima mtoto wake ama mke wake ni mtu muovu, muovu wa wazi, muovu ambaye uovu wake ni wa wazi, alafu anaendelea kuishi naye na kuwa naye pamoja na kushirikiana naye kwa hoja kwamba hata Nabii Lutu mke wake alikuwa muovu, hata Nabii Lutu pia mke wake alikuwa muovu. Kwa hiyo hata mimi mke wangu anaweza kuwa muovu tu, hamna shida. Wale sio hivyo, kwanza hawakujua kama wake zao ni waovu mpaka siku wanaangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Nuhu hakujua kama mtoto wake ni muovu, na ndio maana utaona hata umesikia wakati adhabu inateremka, Nuhu anamwambia mwanaye, ya bunayya irkab ma'ana, mwanangu njoo upande kwenye jahazi pamoja na sisi, maanake anajua ni mwenzake. Lakini mtoto alikuwa ameficha ukafiri. Nuhu alikuwa hajui kama mke wake hayumo, amejua siku adhabu ya Allah imeteremka. Lutu alikuwa hajui mpaka amekuja kuambiwa na malaika, mke wako yumo. Wewe mbona unajua maovu yote yanayofanywa na mke wako na binti yako? Wote unayojua maovu yanayofanywa na vijana wako unayojua. Mbona hatuoni alwala walbara baina yenu? Mbona hatuoni? Na Allah anatuambia, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هيوزكاني مونا كوكو هتووني تفوتي هوني مذليني. فالله أتكو بيجيني أتكو بيني هالي يو ذليني هالي هيو هيتا وزوكا بيني فكبروتي بيجيني. كتك حديث نجيني ابن عمر أما إذا توصورة كما هي رضي الله عنهما حديث يباي وبيبكي الإمام ابن ماجه كتك سنن أنا سيما نتوم صلى الله عليه وسلم سيما عبد الله بن عمر أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. على سامة بن عمر رضي الله عنهما ألتوا لك يا سيسي بتومي صلى الله عليه وسلم كثير قال كثير يا معشر المهاجرين أني مرسليك ومهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن mambo matano mtakapojaribiwa kwayo katika maisha yenu. Wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, na namuomba Allah na walinda kwa Allah asiwadiriki na hali hiyo, hayo mambo yasiwafikie. Haya hawayakudiriki haya mambo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kwanza Mtume akasema, لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. يا ملفاز هوت به وشاف وزنا. لم تظهر الفاحشة في قوم قط هوت به وشاف كتك جميل كتك ميشة يواتر حتى سكموية uchafu ukadhihiri ukaenea, hatta yulinu biha, mpaka wakawa wanautangaza uchafu wao. Yani watu ni malaya, watu ni wazinifu, na wanatangaza uchafu wao. Illa fashafihim tahur wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu, isipokuwa pataenea kwa maradhi ya kuambukiza na magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza, maradhi ambayo hayakuwepo kwa waliotangulia mwanzo kabla yao, kwa sababu ya uchafu wa uzinifu mpaka ukawa unatangazwa fahisha. Mtu anatangaza katembea na mtu wa fulani, mwanaume anajitangaza katembea na mwanamke fulani, mwanamke anatangaza katembea na mwanaume fulani, na hili limekuwa jambo la fahari. Siliko wazi sasa hivi au ile picha? Siliko wazi. Nani anamdau mwenzake? Bali watu wanapewa pongezi. Na kuna wale wapambe kati yao kuwazungumza wale wazinifu. Na wanatetewa, au sio? Yaani kuna watu wanawahami kwa nguvu zote. Na atakayetokea kupambana nao, watapambana naye. Kwamba hawa watu waachwe. Ni haki za kibinadamu. Kwa hawa watu waovu hawa wenye kueneza uchafu, ni sababu ya kuenea magonjwa. Ilipokuwa yameingia magonjwa ya ukimwi, wenyewe mnakumbuka, usio hali ilikuwa mbaya sana eh? Watu walikufa kwa kasi sana, baada ya kuwa watu wamepata ile madawa ya kuongeza nguvu ya kutunza tunza kidogo mazingira, na watu sasa hivi kuna mtu anazungumza ukimwi tena. Ukimwi si jambo la kawaida tu. Halafu unaopata ukimwi wengi sio malaya. Mpaka malaya leo anasema, mbona sisi tunafanya hapa tupate ugonjwa? Sinaeleza vizuri. Lakini angalieni haya maradhi mengine yanayokuja. Maradhi ya saratani. Sijui figo zinafanya nini? Sijui moyo umekuwaje? Yanahesabika haya magonjwa? Magonjwa hayahesabiki, makubwa makubwa yenye gharama za hali ya juu sana, ambayo mtu hawezi kujitibia, mtu anateseka na. Lakini haya maradhi yote kwa ujumla wake yamekuja yanasababishwa na nini? Machafu yanayoenea kwenye jamii. Na haya machafu kuenea kwenye jamii ni jamii kukosa dini. Jamii haitaki dini, kwa maradhi yataendelea kuenea, na kila siku yatakuja maradhi mapya. Tulikuwa hatuyajui huko zamani, tunayajua leo. Kuna baadhi ya maradhi yalikuwa maradhi ya matajiri, sasa hivi sio ya matajiri, ni ya watu wote. Yalikuwa ya watu wanene, sio ya watu wanene tena, mpaka wembaba, mpaka watoto wanaozaliwa pia. Hakuna tena kipimo kwa maradhi haya ni kwa watu fulani, yeye anakwenda kwa mtu yoyote. Hii yote ni shari na balaa imeletwa na hawa watu wachafu. Mfano wa haya maneno ya Mtume imekuja katika hadithi nyingine ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma, hadithi aliyopokea Imam Tabarani katika Mu'jam al-Kabir. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha dhaharat zina wa riba fi qaryatin, itakapodhihiri zina na riba kwenye mji, faqad ahallu bi anfusihim adhaballah, wale watu wa wenyewe wa mji ule hakika wamejihalalishia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sisi ni raia wadogo, hatuwezi, tunachukia katika nafsi zetu, tunachukia uzinifu, tunachukia mambo ya liwapi na mfano wa maasi kama hayo, utasemea wapi? Tayib, hauna pa kusemea. Pambana nyumbani kwako basi, pambana kwenye familia yako basi, pambana kwa watu wako wa karibu. Hata ikawa sababu ya kunusuru familia yako au kunusuru nafsi yako pia. Hauwezi kwenye mji, hauwezi kwenye kitongoji, basi hata nyumbani kwako pia huwezi. Yaani baba hajui mtoto wake wa kike kaingia nyumbani saa ngapi wala katoka saa ngapi. Baba hajui mtoto wake wa kike anatembea na nani, rafiki yake ni nani, anacheza na nani, hajui. Anarudi saa tatu, anarudi saa tano usiku, amekwenda kwenye harusi anarudi saa nane usiku. Baba kalala kabisa, hana wasiwasi, lakini mbuzi wake akitoka hamrudi saa moja, analala. Na si mtu na mbuzi wake nyumbani, mbuzi amekwenda kuwachunga, lakini kufikia saa moja mbuzi mmoja hayuko ndani, analala, sienda kumtafuta kwa wafugaji wenzake, ila binti yake. Manake binti ana thamani kupitia mbuzi, au sio? Kuku wako, kuku ana thamani ya kupitia mbuzi wako, ya kupitia binti yako. Hivi hebu angalieni haya maisha. Kwa nini wazazi wamekosa kuwa na thamani na vijana wao? Kwa nini? Kwa sababu ya kupenda maisha. Kaenda wapi bwana? Maisha bwana akija achelewa kurudi, kabla ya baba hujazungumza naye, simu yako kuna chochote kimeingia, ila vocha itakusaidia baba. Kwa nini ulikuwa wapi? Tutazungumza baadaye. Mungu, naomba niingie wapi bwana? Ukiangalia tayari chafunga mdomo, utasema nini tena? Kama ulikuwa una hamu ya kufia na hujapata, kaenda huko akafanya maovu yake, kuletea zawadi ya kwanza, kuletea kile ulikuwa unatamani siku zote. Baba, zawadi yako hii hapa. Huna haja ya kuuliza mpata wapi. Sasa haya machafu hayataenea ile itakuwa sababu ya kuenea kwa maradhi. Tunashuhudia sisi maradhi. Sasa haya maradhi yanapokuwa yameenea, salama yako wewe itakuwa ni nini? Iokoe nafsi yako. Wewe rudi kwa Mola wako. Usiseme mbona fulani, mbona watu fulani, mbona familia ya fulani. Achana nayo haya. Hebu lia na familia yako wewe. Iokoe familia yako na hili janga. Usikubali uzinifu kupata nafasi kwenye nyumba yako. Kijana wako hujue anaingilia wapi, anatokea wapi. Usikubali hayo maisha. Mwana leo kaja na huyu, kesho kaja na yule, wewe hujui. Haiwezekani maisha kama haya. Unalea watoto wa ndugu yako, umewapa uhuru. Baba yao shapuko bwana, kwa bwana wataona ninawanyanyasa. Mtoto wa kike na mjusa tano, nikimpokea wataona ninamnyanyasa. Kesho kija na mimba. Mimba nani? Unauliza nini? Unapata kwa nenda wapi? Wewe una haki ya kuuliza mimba nani? Usitosheke tumwache azae. Na baadhi ya wazazi wanapigana na vijana, wanagombana na vijana. Unagombana nini sasa? Kama kajipeleka yeye afanye nini? Kaenda kujitangaza yeye afanye nini? Si yangu anatutaka, au sio? Amnielewi kidogo. Lugha yangu kidogo inakuwa ngumu. Lakini niko na sababu kidogo. Kwa sababu tumeacha msingi na maelekezo ya dini. Wewe una mke wako. Wewe unaishi hapa. Mke wako afanya kazi si chake huko, si weke. Alafu mke wako anaenda mwenyewe, anarudi mwenyewe. Alafu kule kuna wanaume kama wewe. Alafu eti ukikuta ongea na simu unapigana. Wewe mwanaume kule kupigana wewe, una haki kupigana? Wapigania nini? Kwa nini wale wanaume wenzako hawana moyo kama wa kwako? Unaolaumu nini sasa? Wewe ndio umewapelekea mkeo. Wakashinde naye asubuhi mpaka jioni, au sio? Hujui mke wako kapanda gari gani? Hujui kakaa na nani kwenye siti yake? Hujui kule ofisini alikuwa na nani? Alafu leo mke wako unamkuta anaongea na simu, unaongea na nani? Na mke anafanya kazi mwenzangu. Mwanamke au mwanaume? Kwa nini sasa? Kwani kule kuna wanawake watupu? Sio wanaume pia wapo? Wewe utakiri kuhoji swali kama hilo? Ukihoji unamdhulumu yule mwanamke. Si wewe ulimruhusu aende? Yote haya yanatengeneza njia za kuingia kwenye uzinifu. Lazima tufunge hii mianya katika familia zetu. La kwanza, Mtume asema lam tadhhari alfahishatu fi qaumin qatl hatta yuqilu biha illa ashafihim at-ta'un wal awya' allati lam takun marat fi aslafi al-mujahidin wa lam yanqus al-mikyal wal mizan إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم كوسكا نبي واتو هواتفوا نتبية يويزي كتك بيا شرزان كني ميزان نبي بابا نبي بمية وكاو ونوائبية واتو كنا مزاني هو ومتنجنزوا وجيني أقوزية وتيني kuna mzani huu umetengenezwa kwa ajili ya kununulia bidhaa. Kuna vibada hivi vya kupimia wakati wa kuuza, kuna hivi vya kupimia wakati wa kununua. Wizi katika biashara. Lam yankusu al-mikyala wal-mizana, watu hawatakuwa na tabia ya kupunguza kwenye vibada na kwenye mizani. Illa ukhidhu bisinina wa shiddati al-mauna wa jawru as-sultana. Kwanza watapata maisha magumu, watapata ukame, halafu watapata viongozi majeuri. Tuko nao halafu maisha magumu. Tajiri anakuambia maisha magumu. Maskini anasema maisha magumu. Anayepata mshahara anasema maisha magumu. Asiyepata mshahara, maisha magumu. Haya maisha mepesi kwa nani? Lakini pia ukame, mvua zikinyesha, mafuriko. Wakati watu mazao yanahitajia sasa maji ya mvua yanyeshe, mvua hakuna, mazao yanakauka. Lakini viongozi majeuri, viongozi majeuri. Hata kiongozi wa mtaa pia anakuwa jeuri, sio jeuri kidogo, jeuri hasa, kiasi wale raia wake hawana amani na yeye. Inafikia kiongozi amekufa, watu wasema nilinda afadhali amekufa. Ni watu hawahuzuniki kwa kufiwa na kiongozi wao. Kwa nini? Kiongozi jeuri. Lakini huyu kiongozi kwa jeuri kasababishwa na nani? Sababu gani Allah katuletea kiongozi jeuri? Nani anaweza kuijua hiyo sababu? Naam, madhambi gani? Ziko dhambi maalum tumekalisema, watu wakilifanya hili pigo litakuja. Dhambi gani? Katika mizani, vipimo vya biashara zao. Huu wizi upo hapa kwenu au haupo? Kwa hiyo mkiona nyie katika jamii yenu kwamba ujeuri wa viongozi umekuwa ni mkubwa zaidi kwenu, maana yake hii dhambi kwenu ni kubwa zaidi, au sivyo? Ili tuweze kubadilisha hawa viongozi, tuwabadilisha hawa wafanyabiashara waache wizi. Sasa tukuwataachaje wizi wakati tu wananunua umeme wa msikiti? Utazungumzaje hiyo mada? Chelewa. Ndio wanawalipa walimu, utazungumzaje huo? Na wenyewe ndio wezi hawa. Wakati kununua mazao, wao wananunua mazao na wao wanauza mazao. Na ni wezi kwenye mazao yao. Na kila siku tunatafuta mbinu za kuiba kwenye mizani. Kila siku tunakuja mbinu. Hii ilozungumzwa na Mtume ya kuiba kwenye mizani, hii sasa hivi imekuwa ni ya kawaida, wanaifanya wale wadogo wadogo. Lakini wale wakubwa wana wizi wa maajabu kwa wakulima huko kwenye mashamba. Yote haya yanasababisha watu kupata viongozi majeuri, watu kuwa na maisha magumu. Hili ni jambo la pili. Walam yamna'u zakata amwalihim illa man ruwa qatara min as-samaa walawla al-bahaim lam yutiru. Mtume anasema watu hawatazuia kutoa zaka za mali zao ila Allah subhanahu wa ta'ala atawazuia mvua kutoka mbinguni. Na lau kama sio wanyama ni mvua isingenyesha. Kwa mvua badala inyeshe kwenye mashamba ya watu, itanyeshe kwenye majumba ya watu. Badala mvua inyeshe mahala watu wanalima, itakwenda kunyesha mahala kwenye misitu watu hawalimi, au kwenye mabahari. Lakini kuna manufaa ya wanyama. Sababu yake watu hawataki kutoa zaka, matajiri hawataki kutoa zaka. Zaka za mifugo watu hawatoi, zaka za biashara watu hawatoi, zaka za madini watu hawatoi, zaka za mazao yao watu hawatoi, na wala hawana haja ya kujua, kwa sababu wao wanachohitaji ni maisha yao yaende. Yote haya ni kwa sababu ya kukuru dunia wakaribia dunia. Watu wataacha kuuza. jambo la nne Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, wa lam yanqudu ahad Allah wa ahad rasuli illa sadaqa Allah aduwwan min ghayrihi fa akhadha ba'dha dhahri al-dini. Hawataivunja ahadi ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa Allah atawasalitishia adui asiyekuwa wao, atakuja kuchukua baadhi ya neema zao. Kuvunja ahadi ya Allah na kuvunja ahadi ya mtume, maadui wasiokuwa Waislamu wataingia katika miji ya Waislamu na watachukua neema za Waislamu. Na la mwisho Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, wama lam tahkum a'immatuhum bikitabillah, na muda ambao viongozi wao watawala wao hawatahukumu kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wayatakhayyaru mimma anzala Allah, na wakawa wanachagua katika baadhi ya sheria zilizoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, illa ja'ala Allah ba'sahum baynahum, isipokuwa Allah ataleta fujo na ugomvi baina yao wenyewe kwa wenyewe. Haya ni maisha tunayaishi kwa kwenda kinyume na mwongozo wa dini ya mtume wetu aliyotufundisha, kwa sababu ya watu wanapenda maisha haya. Yote inaonyesha kwamba udhalili na unyonge tunaopata kwenye maisha yetu unasababishwa na sisi wenyewe na matendo tunayofanya. Kule kutokurudi kwetu kwenye dini, dawa mtume katuambia haya yote hayataondoka ila kwa watu kurudi katika dini. Walau anna ahla alqura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin minas samaa wal ardh walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, lau kama watu wangu amanu, wangaliamini, wakawa na aqida sahihi, wattaqau, na wakamcha mula wao, wakajiweka mbali na maasiya, wakadumu katika taa, wakawa ni wengi kufanya tauba, lafatahna alayhim barakatun minas samai wal ardh, tungeliwafungulia baraka za mbinguni na ardhini. Kwa tukihitaji sisi kufunguliwa na Allah, lazima turudi katika dini, lazima tutengeneze akida zetu, lazima tushikamane na mafundisho ya dini. Walakin kadhabu, lakini watu wanapinga, watu hawataki. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tukawakamata kuwaadhibu kwa yale wanayotenda kwa mikono. Haya ndiyo matukio. Tukibadilika sisi na Allah atatubadilishia, kama alivyosema, dhalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samiun alim. Hivyo ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa ni mwenye kubadilisha neema alizowaneemesha watu mpaka wale watu wenyewe wabadilishe kwenye nafsi zao taa waliokuwa wanafanya wakaingia kwenye maasi, tauhidi waliokuwa nayo wakaacha wakaingia kwenye shirki, walikuwa watu wa sunna wakaingia kwenye bid'a, walikuwa watu katika taa wakaingia kwenye maasi, wamebadilisha kheri kwa shari, na Allah naye atabadilisha. Na wakibadilisha kuna kurudi katika taa, na Allah atawabadilishia. Asema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wa min al-uqubat al-dhunubi annaha tuhillu an-naqama wa min uqubat al-dhunubi, na katika mateso ya madhambi, annaha tuzilu neema wa tuhilu neema, maasi yanaondoa neema na maasi yanaleta mabalaa.
kama qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, kama alivyosema Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ma nazala bala'un illa bi dhanbin, halikuteremka balaa kwenye jamii ya watu isipokuwa kwa dhambi. Wala rujia illa bi tawba, na wala alikuondolewa isipokuwa kwa tawba. Sasa sisi ni wajibu wetu turejee kwenye dini yetu, tulazimiane na sunna ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, tulazimiane na mafundisho na tuwe karibu, tuwe karibu na watu wa kheri ambao itakuwa sababu ya sisi kutukurubisha wale watu katika dini, kwa sababu utakapokurubiana na watu waovu utakuwa rahisi kuingia kwenye uovu, na ukikurubiana na watu wa kheri itakuwa kwako rahisi kuingia kwenye dini. Almaku ala dini khalili falyanzur ahadukum man yuqali, mtu zote hufuata dini ya rafiki yake. Basi angalie mmoja wenu nani anafaa kuwa rafiki, yaani lazima ule utakute rafiki. Kwa hiyo haya mabalaa unayoyaona na hizi shari unazoziona na hii misukosuko unayoiona inayokumba familia, inayokumba mtu mmoja mmoja, inayokumba jamii ya watu wengi, inayokumba dunia, ni kwa sababu ya watu kuacha dini. Unyonge na udhalili na matatizo yote yanasababishwa na watu kuwa mbali na dini. Na da'wa tusalafia inawarejesha watu kwenye dini. Da'wa tusalafia inawarejesha watu wapi? Kwenye dini. Haijalishi kwamba huyu ni mbadi, tumwambie mbadi rudi kwenye dini. Huyu sisi ni msufi, ndio msufi rudi kwenye dini. Sisi wote kwa ujumla wetu turudi pale alipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba. Hiyo ndio dini. Katika akida, akida yetu iwe kama yao. Katika ibada, ibada zetu ziwe kama wao. Katika manhaj, manhaj yetu iwe kama wao. Lazima turudi katika dini dhahiran wa batina, nje na ndani. Kwa mimi nakuhusieni ndugu zangu, tunaweza kujiondolea hizi hali tulizonazo sisi katika maisha yetu, tunaweza kujiondolea kwa sisi kurudi katika dini. Usisubirie mpaka rais wa nchi arudi kwenye dini, harudi, na kila mmoja na ya kwake. Usisubirie mpaka baba yako arudi kwenye dini, huwezi kumrejesha baba yako wewe. Ukianza kumlingania na kumwambia wewe umeanza dini kuwa shekhi, nimekusomesha mwenyewe, najua uwezo wako, umeanza dini mwanangu wewe kuwa shekhi, umeanza dini, utaendelea? Unamlingania kaka yako na kwambia mimi mwenyewe ndo nakusomesha, si pesa nilikuwa nakulipia mimi, leo nakuja kunambia hii haramu. Bila hii haramu wewe ungekuwa wewe? Sasa hawa wanaokushinda, hebu wewe bakia kuwaombea dua, shughulika na nafsi yako na walio chini yako, angalia familia yako, labda una mke wako na mtoto wako mmoja, lia na hawa, rudisha hawa kwenye dini. Wewe na mkeo na watoto rudini kwenye dini. Habari ya shangazi na ami baadaye, sinaeleweka vizuri. Ku anfusakum, okoeni nafsi zenu. Allah katuambia ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum, mnaanzia wapi? Mnaanzia kwenu wenyewe, halafu ndio unakuja wa ahlikum, na pili zenu, mke wako, mtoto wako, mfanyakazi wako unayemlea nyumbani kwako, kabla haujaenda kwa baba na mama. Hawa baba na mama ni wa pole pole, lakini mke wako, mke wako ni maamuzi, mtoto wako ni maamuzi. Lazima nyumba yangu ibadilike. Kwa hiyo tubadilikeni, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, tukibadilika na Allah atatubadilishia. Niende na wakati, na naomba niishie hapa. Ilikuwa ni mke mmoja kamili ndio sasa. Ili basi nafasi ya maswali sasa nimefundisha. Kwa hiyo nadhani kile maswali hata kuwa mengi. Jazakumullahu khairan. Sallallahu alayhi wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
Sasa nina maswali mawili barakallahu fik. Kuna swali la kwanza, kuna baadhi ya watu wanasema yale vijana wa Saudi kulegea au Palestina kwamba ndio jihadi ya kweli. Je, jambo hili ni sahihi? Swali la pili, vile vile wanawahimiza Waislamu kufunga kwa sababu ya jambo hili na kukunuti katika sala ya faradhi kila baada ya sala.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السؤال الأول أن أريد ورسيما بما جهاده فلسطين يعني ما في جهاده لأن يدليا فلسطين بما ديو جهاد يقولي نا wanawahimiza watu kufunga na kusoma kunutu kwa ajili ya kuwaombea wapiganaji haji. Mapigano yanayoendelea Palestina yamesababishwa na watu wasiokuwa na dini, watu ambao ni vibaraka wa hao hao, kwa sababu wale Mayahudi hawakuanza kuwapiga ila baada ya sababu kutokea. Kwa hivyo lawama na shari zinaangukia kwa ile kundi la Hamas, kwa sababu wao ndio waliosababisha ile dhulma na kuwaingiza ndugu zao Waislamu wenzao katika dhiki na taabu. Na hauwezi ukasema kuna jihadi kwa sababu wale raia wanaopigwa sio watu wa Hamas, wale raia wa kawaida ambao wanadhulumiwa wanadhulumiwa na hawawezi kupambana na wale, hawawezi kupambana na wale Mayahudi ambao wanawapiga, kwa sababu wao watu hawana silaha. Utahitaji jihadi wakati hao watu hawana silaha, wapigwa wagonjwa kwa hospitalini, watu kwa nyumbani kwao, kileka vizuri. Na kuuliwa kwa wale watu ni dhulma. Ama wale watu wa Hamasi hawana jihadi, kile ni chama cha siasa kama vyama vingine vya siasa. Unapoisikia CCM na wale ni hivyo, mfano wake siara mageuzi, na wale ni chama cha siasa kama ni chama cha siasa, na siasa yenyewe ni ya demokrasia. Unafikiria kuna dini gani kwa hakuna dini? Kwa hivyo sisi tunaombea dua wale ndugu zetu wanaopigwa, wanaodhulumiwa, Allah wanusuru na dhulma na awalipe malipo mazuri. Na tunalaani kile kitendo kinachofanywa na wale waliosababisha na wale wanaoendelea kuwapiga, lakini haitufanyi tusome kunuti. Sisi tunaita kunuti gani? Na hatuna utaratibu wa kufunga. Tunafunga saumu gani? Hatuna katika mafundisho yetu sisi mambo kama haya, hatuna katika mafundisho yetu sisi njia kama hizi. Kwa hivyo jambo kama hili kufanyika kwa jamii ya Waislamu wanifanya tusema wale watu wamedhulumiwa na wanadhulumiwa, na hawakuanza leo kudhulumiwa, hawakuanza leo kudhulumiwa. Na jamii ya makafiri kama tulivyosoma katika hadithi, kumwagika damu ya Muislamu kwa sio tatizo, kama anasema mmoja katika wasemaji kwamba katlu mri'in fi ghabati jarimatun la tughfar wa qatlu ash-sha'b bi akmaliha mas'alatun fiha nadar. Hiyo hali ya umma inayofikia katika ule udhalimu. Katlu mri'in fi ghabati, kumuua kafiri mmoja porini, yani kuna kafiri mtalii mmoja kaja hapa akauliwa wapi? Porini, huko porini, hakuna watu, ni porini huko, lakini kafutwa akauliwa. Jarimatun la tughfar, ni kosa lisilofutwa hilo. Hilo kosa itawagharimu watu wa mji mzima. Watatoa maelezo kwa nini yule mtu kauliwa, kwa nini. Shida lina vizuri. Wa qatlu ash-sha'b bi akmaliha, na kuua jamii, kijiji kizima kwa ukamilifu wake, mas'alatun fiha nadar, ni jambo watu wakae chini kulichunguza ili kuwaje. Hiyo ndio hali ya Waislamu tumefikia huko.
Sasa kwa sababu waliouliwa Mayahudi, dunia nzima imesimama ya makafiri wenzao. Lakini hao Palestina hawakuanza kuuliwa leo. Mara ngapi wanapigwa? Na kwa sababu ni Waislamu, ni masala watu wakae chini wazungumze. Hiyo ndio fani. Sasa hawa Hamasi hawa ni moja katika njia, kwa sababu wanashirikiana na Hezbollah, wanashirikiana na Iran, wakamana kuhuri, na hawa ni Mashia. Na sipo sema Mashia na Mayahudi ni mtu na binamu yake. Hawa ni mabinamu, ni ndugu hawa. Kwa bado matatizo yako pale pale kwa Waislamu. Sasa unaombea dua gani Hamasi ambao ukirejea chimbuko lao na wakuta wanaungwa mkono na hawa, wanaungwa mkono na hawa, na hawa wanaungwa mkono na hawa, kwamba wote hawa ni jumla moja, mgeni mtu wa mwanamke, mgeni mtu wa mwanaume, hawa wanaomba dua gani kuombea watu? Wallahi lilikuwa ni hilo, na kwanza ni kwa mimi lingine lilikuwa ni ndio hilo, lilikuwa sehemu mbili tu. Dua haifai wala kunuti haifai, na wala ile haitoi jihadi, kile ni yale mapigano ya kutumwa na kudumu wa raia. Na itakuwa la mwisho ile usa au naam,
mazungumzo hapo kwa usa sana, mambo yanayopelekea Muislamu kwa dalili kupatana mambo mengi yanayopelekea kuwa hivi, kwa kasema njia kuu ya kuondosha huu dalili ni kurudi katika dini. Sasa kijana ambaye kwamba kitamrejesha Muislamu katika dini yake safi na kufuata njia ile kwa sasa.
Tayi kwa tumesema huu dalili na haya yote yanayomkuta Muislamu, njia ni Muislamu arudi katika dini. Sasa ni mambo gani ambayo yanaweza kumrejesha Muislamu katika dini? Kurudi katika dini ni kuingia katika manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo linabeba nyanja zote za dini. Iweza mtu akasema, sasa Mtume asema la yanjihu hatta tarji'u ila dinikum, huo udhalili hautaondoka mpaka mrudi katika dini. Mbona tunaswali swala tano, tunaswali mbona tunafunga Ramadhani, mbona tunahiji? Sawa sawa, lakini sahihi, mmerudi kwenye dini, mnaswali kama mlivyofundishwa, mnaswali kama alivyofundisha Mtume, au mnaswali mlivyozoea nyie? Mnahiji kama mlivyoelekezwa na Mtume, au mnahiji mlivyozoea nyie? Kwa mnapoambiwa mrudi katika dini, maanake ni kurudi katika dini katika pande zote, katika akida yenu mrudi katika dini, katika ibada zenu mrudi katika dini, katika kauli zenu na matendo yenu, manhaji yenu yote kwa ujumla mrudi katika nini? Mrudi katika dini. Tunazungumza kurudi katika dini ni kuingia, ni kurejea katika manhaji sahihi aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, katika pande zote. Inapokuja jambo fulani, tuangalie Mtume na masahaba zake walifanya nini, tunafanya hivyo hivyo. Inapokuja kadhia fulani, Mtume na masahaba zake walifanya nini, tunafanya hivyo hivyo. Vile walivyofanya na sisi tunafanya, na yale walioacha na sisi tunaacha, vile walivyoitakidi na sisi tunaitakidi. Huko ndo kurudi katika dini, dhahira na batina, nje na ndani. Na njia yake ni watu wakae chini wasome. Ukikaa chini ukasoma, utajua hapa nilikosea na hapa ninapatia. Lakini kama hausomi, hautajua. Wewe hausomi, wewe hausikilizi, wewe haulizi waliojua, huwezi kujua dini. Na haiwezekani kuzaliwa na baba yako Muislamu na mama yako Muislamu, hiyo sio sababu ya kujua dini. Dini inajulikana kwa watu kuisoma dini na kufanyia kazi yale ambayo wanayasoma. Wallahu a'lam.
Naam.
anauliza mwalimu ambaye anafundisha shule ataingia katika kifungu cha sadaka jaria. Jambo la kwanza, elimu ambayo imeelezwa kuwa na fadhila na daraja kubwa ni al-ilmu shar'i, ni elimu ya kisheria. Na elimu ya kisheria inafahamika al-kitabu wa sunna. Ama elimu labda ya ufundi na mfano wake, na hindi za skuli na mfano wake, itategemeana, inaweza ikaingia na inaweza isiingie. Lakini pia vile vile utarudi katika nia, kwa sababu itakapokuwa ile ilmu unayoisomesha kwa watu sadaka tunjani, kwa sababu Mtume akasema au ilmi yuntafau bihi, au elimu ambayo inapatiwa manufaa, kwamba na hii ilmu pia watu wanapata manufaa katika hiyo elimu. Tayib, wanapata manufaa katika hiyo ilmu. Je, njia yake inapotoka ile ilmu iko sawasawa? Kwa sababu ili amali iweze kuwa salihi ina shuruti zake. Ili amali iweze kuwa njema ina sharti, ina sharti zake. Anaifanya awe Muislamu sawa sawa, anaifanya asiwe mshirikina, lakini anaifanya awe na ikhlasi, lakini anaifanya afuate maelekezo na utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo utalirudisha jambo katika nini? Katika sharti zake. Je, sharti hizi zimeenea katika hili jambo? Kwa sababu jambo hili lipate malipo ni lazima lipate katika masharti haya: al-imanu billahi wa tauhid, kumwamini Allah na kumwekesha Allah. Sawa sawa. Lakini pia vile vile al-ikhlas, lakini pia vile vile al-mutaba'atu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tukija katika hatua ya kwanza, al-imanu billahi wa tauhid, maana yake ni kumwekesha Allah, wewe usiwe mshirikina. Hakuna shiriki katika hilo jambo. Naam, hivyo hakuna shiriki katika hilo jambo, tumesalimika katika hili la kwanza. Al-ikhlas, kuna ikhlas katika hilo jambo, nalifanya lillah, mimi natafuta maisha yangu ndio kwa tuende wafanikiwe, tumefeli. Mimi nimefanya kwa ikhlas, sababu sina ugomvi, sio lazima mimi nipate mshahara, mimi nipate posho yote, mimi endelee na kazi yangu. Sawa, ikiwa chini ya mtu nitafundisha, ikiwa shuleni nitafundisha, iko pote nitafundisha. Ikhlas ipo ama haipo? Ipo. Ama haipo, hii siri ya wewe na Mola wako. Sasa ya tatu, alimtabaa ni Rasulillah, fuata maelekezo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, katika ile elimu yako unayoitoa wewe wafuata maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Hapana, ni ngumu, kwa sababu jambo la kiserikali na wizi na mamlaka nalo, siwezi kupanga utaratibu, utaratibu ushapangwa na wenyewe. Basi kafungua nyumbani kwako wanakufundisha, ili uweze kufanya sadakatul jariya. Kwa bado utarajibika kurudi katika hizi shuruti, ili amali yako iweze kuwa nini? Iweze kuwa sare na hiyo sadaka tunjali. Kwa sababu haiwezi kuwa sadaka tunjali ya peke yake, tunjali na niya kuwa hiyo. Sio kama nimeeleweka vizuri. Unaweza kuwa sio elimu ya skuli, labda wewe ni fundi tu, unajenga majumba ukawafundisha watu ule ufundi, lakini lazima turudi katika hizi shuruti pia. Yaani lazima kurudi katika hizi shuruti, sababu amali salih haiwezi kukubaliwa kabla ya kushukuru. Allahu akbar. Nadhani tuishie hapa. Jazakumullah.